թեև դա ճարպկորեն արվեց, բայց և այնպես այդ շորթումը գուցե և զգարծեր ունի, եթե այդ միջոցին չերևար վեր Միշելը։
«Տոսար, չեք իմանում հայրիկը որտեղ է»,
հարցրեց պաշտոնյան ցանկապատի մոտից։ Վեր Միշելի կանչը, դրամի գողությունը և բաժակի պարպումը միաժամանակ տեղի ունեցան։
«Այստեղ եմ, պարոն սպա»,
գոչեց հայր Ֆուրշոնը, ձեռքը պարզելով Վեր Միշելին, որպեսի օգտի բարձրանալու գինետան աստիճանները։ Բուրգունդական բոլոր դեմքերից Վեր Միշելը ամենաբուրգունդականը կթվար ձեզ։ Կատարածուն ոչ թե կարմիր էր, այլ բոսորագույն։ Նրա երեսը, երկրագնդի արևադարձային որոշ մասերի պես, բազմաթիվ կետերում ժայթքում էր փոքրիկ մարած հրաբուխներ, որոնք նման էին տափակ և կանաչ մամուրների, և որոնց հայր Ֆուրշոնը տվել էր բավականին բանաստեղծական մի անուն՝ գինու ծաղիկներ։ Այդ հրաշեք դեմքը, որի բոլոր գծեր արտակարգ չափերով մեծացել էին մշտական գինարբուքի պատճառով, թվում էր կիկլոպյան, աջ կողմից լուսավառ, բոցաշող բիբով, մյուս կողմից մարած, աչքը ծածկող դեղնավուն փոքրիկ հատով։ Շեք, միշտ խճճված մազերը, մորուսը, որ նման էր Հուդայի մորուսին, Վեր Միշելին դարձնում էին արտաքուստ ահեղ, մինչդեռ իրականում քաղցր բնավորություն ուներ։ Վեր ցցված քիթը նման էր այն հարցական նշանին, որին կարծես միշտ պատասխանում էր չափազանց լայն բերանը անգամ այն ժամանակ, երբ չէր բացվում։ Վեր Միշելը, որ կարճահասակ մարդ էր, կրում էր երկաթագամ կոշիկներ, հագնում կանաչ շշի գույնի թավշե շալվար, մահուդի տարբեր կտորներով կարկատված հին ժիլետ, որ կարծես նախշուն վերմակից էին պատրաստել, կապույտ ու հաստ դրապե բաճկոն և լայնեզր մոխրագույն գլխարկ։ Այս պերճանքը, որ հարկադրել էր նրան Սուլանժ քաղաքը, որտեղ Վեր Միշելը համադրում էր քաղաքապետարանի բարապանի, թմկահարի, բանտի դռնապանի, ջութակահարի և ընթերակայի պաշտոնները, անաղարտ պահում էր տիկին Վեր Միշելը, Ռաբլեի փիլիսոփայության այդ ահեղ հակառակորդը։ Այս բեղավոր առնակինը, որ մի մետր լայնություն և 120 կիլոգրամ քաշ ուներ, և այնուամենայնիվ արագաշարժ էր, իր տիրապետությունն էր հաստատել Վեր Միշելի վրա, որը ամեն անգամ հարբելիս ծեծ էր ուտում նրանից, և չէր էլ դիմադրում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ խմած չէր լինում։ Ուստի և հայր Ֆուրշոնը, արհամարելով Վեր Միշելի վրա գլուխը, ասում էր.
«Ստրուկի զգեստավորում է. Արևի մասին խոսում ես, թե չէ, տեսնում ես դրա ճառագայթները»,
ասաց հայր Ֆուրշոնը, կրկնելով Վեր Միշելի կարմրափայլ դեմքի ներշնչած կատակը։ Իսկ նրա կերպարանքը արդարև նման էր այն ոսկեգույն արևներին, որ նկարված են գավառական պանդոկների ցուցանակների վրա։
«Տիկին Վեր Միշելը արդյոք շատ է փոշի նկատել մեջքիդ վրա, որ դու փախչում ես քո 4-5-րդականից, որովհետև այդ կնոջն անկարելի է անվանել քո կեսը. Ի՞նչն է այսքան կանուխ այստեղ բերել քեզ, ծեցված թմբուկ»։
«Միշտ նույնը, քաղաքականությունը»,
պատասխանեց Վեր Միշելը, որ ակներևաբար վարժվել էր այս կատակներին։
«Ա-ա, առևտրական գործերն ուրեմն լավ չեն ընթանում Բլանժիում, ուրեմն մուրհակներ ենք բողոքարկելու»,
ասաց հայր Ֆուրշոնը, մի բաժակ գինի լցնելով իր բարեկամի համար։
«Սակայն մեր կապիկը, կրնկակող ինձ հետևում»,
պատասխանեց Վեր Միշելը գինին կուլ տալով։ Բանվորական ժարգոնում կապիկ նշանակում է տեր, մեծավոր։ Այս արտահայտությունը Վեր Միշելի և Ֆուրշոնի բառարանի բաղկացուցիչ մասերից էր։
«Իսկ ինչու է պարոն Բրյունեն պտույտ գալիս այս կողմերում»,
հարցրեց տոնսարուհին։
«Պահ, գրողը տանի»,
գոչեց Վեր Միշելը։
3 տարի է ահա, որ դուք ավելի եք օգուտ տալիս նրան, քան ինքներդ արժեք»։ «Օ, լեզեգի բուրժուան, կողներդ լավ է ճխլում»։ «Գորգավաճառն իր գործն իմանում է, ինչպես հայր Բրյունեն է ասում, եթե հովտում նրա նման 3 կալվածատեր լինեին, ինքն իր բեռը կբռներ»։
Էլ ի՞նչ նոր բան են հնարել չքավորության դեմ, հարցրեց Մարին։
Արևս վկա, ամենևին էլ հիմար չեն նրանք,
շարունակեց Վերմիշելը։
Եվ դուք վերջի վերջո ստիպված կլինեք տեղի տալ։ Ի՞նչ կարող եք անել։ Շուտով 2 տարի կլինի, որ նրանք խիստ ուժեղացել են 3 պահակներով, մի հեծյալ պահակով, բոլորն էլ մրջյունների նման գործունյա,
և մի դաշտային պահակով, որը գայլի ատամ ունի։
Ախ, վերջապես ժանդարմները, որ հիմա ամեն արթիվ պաշտպան են կանգնում նրանց,
կճխլեն նրանք ձեզ։
Է, բան ասացիր, պատասխանեց Տոնսարը։ Մենք շատ խոնհար թզուկ մարդիկ ենք, ծառնայինպես չի կարող դիմադրել որքան խոտը։
Չհավատաս,
նկատեց հայր Ֆուրշոնը իր փեսային։
Չէ որ դու շատ թե քիչ սեփականություն ունես։
Վերջապես, շարունակեց Վերմիշելը, այդ մարդիկ սիրում են ձեզ, քանի որ առավոտից մինչև երեկո ձեր մասին են մտածում։ Նրանք այսպես ասած կլինեն. «Այդ տկլորների անասուններն ուտում են մեր մարգագետինները, մենք էլ կխլենք դրանց անասունները»։
«Հո, իրենք չեն գա ուտի մեր մարգագետինների խոտը»։
«Եվ որովհետև դուք բոլորդ էլ դատապարտություններ ունեք շալակած, նրանք էլ մեր կապկին կասեն, բռնեցեք դրանց կովերը»։
«Այս առավոտ կսկսենք կուշից,
այդտեղ կբռնենք Բոնեբոյի կովը, Մայր Գոդենի կովը և Միտանուհու կովը»։
Բոնեբոյի անունը լսելուն պես Մարին, որ կովատեր պառավիթորան Բոնեբոյի սիրուհին էր, հորն ու մորը աչքով անելուց հետո նետվեց խաղողի այգին, օձածկան պես սողոսկեց կանաչ ցանկապատի ինչ-որ ծակի միջով և հետապնդված նապաստակի արագությամբ սլացավ դեպի կուշ։
«Այնքան կանեն»,
անխռով ասաց Տոնսարը, «որի վերջո կջարդեն իրենց ոսկորները, և դա ցավալի է, որովհետև նրանց մայրերը նոր ոսկորներ չեն գցի դրանց տեղը»։
«Այնուամենայնիվ, կարող է և գցեն»,
ավելացրեց հայր Ֆուրշոնը։
«Բայց գիտես ինչ, Վերմիշել, մի ժամ հետո միայն կարող եմ լինել ձեր տրամադրության տակ. տղյակում կարևոր գործեր ունեմ»։
«Ավելի կարևոր, քան 3 պաշտոնակատարում, ամեն մեկի համար 5 սու. չպետք է թքել այգեկութի վրա», ասել են օյնահապետը։
«Ես քեզ ասում եմ, Վերմիշել, որ իմ առևտուրը ինձ կանչում է լեզեգի դղյակը»,
կրկնեց ծեր Ֆուրշոնը։
«Ասենք, վատ չէր լինի», նկատեց Տոնսարուհին, «եթե իմ հայրը գոլորշի անար, իսկ դուք պատահմամբ շատ կուզենայիք գտնել կովերը»։
«Պարոն Բրյունեն, որ բարի մարդ է, միայն մի բան է ուզում, գտնել միայն դրանց թրիկը»,
պատասխանեց Վերմիշելը։
«Այն մարդը, որ նրա պես ստիպված է գիշերով ճանապարհները չափչփել, զգույշ է լինում»։
«Եվ իրավունք ունի»,
չոր-չոր ասաց Տոնսարը։
«Ուրեմն»,
շարունակեց Վերմիշելը, «այսպես ասաց նա Միշոյին, հենց որ նիստը վերջանա կգամ.
եթե ուզենար կովերը գտնել, կգնար այնտեղ վաղը, ժամը 7-ին»։
«Բայց լավ իմացեք, պարոն Բրյունեն ստիպված կլինի գնալ, որովհետև Միշոյին 2 անգամ չես խափի. շատ վարժ որսկան շուն է»։ «Օ, մեծ ավազակ»։
«Դրա նման սրիկաները պետք է մնային բանակում», ասաց Տոնսարը. «Այդ տիպերը միայն մի բանի են պիտանի. արձակես թշնամու վրա. շատ կուզենայի, որ մի օր էլ իմ քեֆը հարցներ»։ «Ինչքան ուզում է իրեն անվանի Նապոլեոնյան երիտասարդ գվարդիայի նախկին զինվոր, ես վստահ եմ, որ մեր խթանները չափելուց հետո իմն ավելի երկար կմնար թաթի վրա»։
«Հավայ»,
հարցրեց Տոնսարուհին Վերմիշելին, «ի՞նչ եղան Սուլանժի տոնի հայտարարությունները, երբ ենք դրանք տեսնելու»։ «Շուտով օգոստոսի 8-ը կլինի»։
«Երեկ եմ տարել Լավիլովե պարոն Բուրնիեի մոտ տպագրելու»,
պատասխանեց Վերմիշելը։
«Տիկին Սուդրիի մոտ խոսում էին լճի վրա տեղի ունենալիք հրավառության մասին»։
«Ինչքան բազմություն կլինի»,
գոչեց Ֆուրշոնը։
«Այ շահաբեր օրեր սոկարի համար», եթե իհարկե անձրև չգա, ասաց գինեպանը նախանձի շեշտով։
Լսվեց Սուլանժից եկող ձիու քառատրոպ, և 5 րոպե անց կատարածուն կապում էր իր ձին հատկապես այն դռնակի մոտ հաստատված սյունին, որտեղից կովերն էին անցնում։ Այնուհետև գինետան դռնից երևաց նրա գլուխը։
«Դե, շուտ զավակներս, շուտ, ժամանակ չկորցնենք»,
ասաց նա, ձևանալով, թե շտապում է։
«Ավաղ», գոչեց Վերմիշելը, «այսօր դուք մի դասալիք ունեք, պարոն Բրյունե, հայր Ֆուրշոնը հոդատապ ունի»։
«Նա շատ տապեր ունի», առարկեց կատարածուն, «սակայն օրենքը չի պահանջում նրանից, որ բերանը ոչինչ առած չլինի»։
«Ներեցեք, պարոն Բրյունե», ասաց Ֆուրշոնը, «մի գործի համար ինձ սպասում են Լեզեգում, ջրասամուրի սակարկության վրա ենք»։
Բրյունեն մի կարճահասակ, չոր մարդ, գույնը մաղձադեղին, սև դրապես գեստով, աչքերը վայրակ, մազերը խուճուճ, բերանը սեղմված, քիթը սուր, արտահայտությունը ճիզվիտի, ձայնը կերկեր, ներկայացնում էր իր պրոֆեսիայի միանգամայն ներդաշնակ կերպարանքի, շարժու ձևերի և բնավորության հազվագյուտ նմուշ։ Այնքան լավ էր նա ճանաչում իրավագիտությունը կամ ավելի ճիշտ դատական քաշքշուկի ձևերը, որ գավառակի և սարսափտ էր և խորթականը։ Այնպես որ որոշ ժողովրդականություն էր վայելում գյուղացիների շրջանում, որոնցից վճարումը պահանջում էր մեծ մասամբ բնամթերքով։ Այս բոլոր դրական և բացասական հատկանիշները, ինչպես նաև ճարպկությունը, ապահովել էին նրա համար գավառակի հաճախորդներին, բացի նրա համապաշտոն Պլիսուից, որի մասին կխոսենք քիչ հետո։ Ամեն ինչ անող մի կատարածուհի և ոչինչ չանող մի ուրիշ կատարածուհի այսպիսի գոյակցությունը հաճախակի է խուլ գյուղերի հաշտարար դատարաններում։
«Թեժացնում է ուրեմն»,
հարցրեց տոնսարը կարճլիկ հայր Բրյունեին։
«Ապա ինչ եք կարծում, դուք չափից շատ եք կողոպտում նրան, նա էլ պաշտպանվում է»,
պատասխանեց կատարածուն։
«Դա վատ վախճանի կհանգեցնի ձեր բոլոր գործերը, կառավարությունը կմիջամտի»։
«Հետո ինչ, ուրեմն մենք բոլորս, դժբախտներս, սովամահ լինենք»,
հարցրեց տոնսարը, ափսեի վրա դրված մի փոքրիկ բաժակ հրամցնելով կատարածուին։
«Դժբախտները կարող են սովամահ լինել, երբեք նրանց պակասը չի լինի»,
բարոյախոսական շեշտով ասաց Ֆուրշոնը։
«Անտառները շատ եք ամայացնում», առարկեց կատարածուն։
«Է, շատ են աղմուկ բարձրացնում մի քանի խուրձ անպետք ցախի համար»,
նկատեց տոնսարուհին։
«Բավական չխուզեցին հարուստներին ռևոլյուցիայի ժամանակ, ահա բանի էությունը»,
ասաց տոնսարը։ Այդ րոպեին լսվեց մի աղաղակ, իր անբացատրելիությամբ զարհուրելի։ Կատաղաբար վազող երկու ոտքերի տրոպը, խառնված զենքի չխկչխկոցին, գերիշխում էր էլ ավելի հապշտապ քայլերից առաջ շարժվող տերևների և ճյուղերի խշշոցին։ Երկու նույնքան տարբեր ձայներ, որքան ոտտատրոպները, աղմկալի բացականչություններ էին նետում։ Գինետանը գտնվող բոլոր մարդիկ կռահեցին, որ մի մարդ հետապնդում է, մի կին էլ փախչում։ Բայց ի՞նչ պատճառով։ Անորոշությունը երկար չտևեց։ «Մայրիկն է», ասաց տոնսարը վեր կենալով։ «Ճանաչում եմ նրա դողդոջ քայլվածքը»։ Եվ հանկարծ գինետան ծուռումուռ աստիճանները բարձրանալուց հետո, վերջին ճիքով, որը միայն մաքսանենգներին է հատուկ, պառավ տոնսարուհին, կռնակի վրա ընկավ գինետան մեջտեղը։ Նրա ցախի հսկայական բեռը սոսկալի դղրդոց առաջացրեց, բախվելով դրան շրջանակի վերնամասին և հատակին։